Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio med Roland Møller, Dan Bjerregaard og Marie-Louise Toksvig.
Så er vi her igen, parat til at tale om forbrydelser og straf og alt det indimellem. Velkommen, Dan.
Tak.
Hej, Roland. Er du frisk?
Ja, jeg er super frisk.
Det var godt. Og vi skal måske lige sige, at selvom vi taler i radioen her en højhellig påske søndag, så er praktikken sådan, at vi sidder i studiet onsdag, fordi vi er nødt til at optage os inden for skudt. Så det kan jo være, at vi kommer til at tale om noget, hvor verden har udviklet sig, siden vi siger det, vi siger nu. Det er sådan en mærkelig tidslum, vi er i. Det er bare praktik. Dan, tror du, vi kan holde tungen lige i munden på det?
Vi kan i hvert fald prøve.
Og når jeg nu sidder her og involverer lytterne i, hvad dag det er, og hvad dag er alt det her, så er det jo fordi sådan en onsdag her inden påske, der sidder det jo stadigvæk i kroppen på os, hvad der skete i Bruxelles tirsdag morgen. Ikke mindst i kroppen på dig, Roland.
Ja. Yeah.
Hvis man hørte radio, eller var på Facebook, eller så fjernsyn, eller noget, i løbet af tirsdagen, hvor alt jo handlede om myrderierne i Bruxelles, så stødte man også på vores helt egen Roland Møller. Og du var i Bruxelles for at promovere din film igen.
Ja, det er korrekt.
Og var på vej til lufthavnen, da bomberne sprang. Og i løbet af dagen på Radio 24/7, så kunne man høre dig direkte igennem på telefonen. Det lød sådan her.
Åh, gud.
Jeg kom 10 minutter for sent. Altså, vi havde stået lige midt i det, hvis det var ikke, at jeg havde sovet over mig.
Ja. Og det er jo helt...
Det
er jo
det kom helt, ret tæt på lige pludselig, må man sige.
Ja, må jeg spørge, hvordan du har det, altså?
Jeg vil sige lige nu, at jeg er faktisk pisse sur og frustreret. Altså, til at starte med, så var vi lidt glade. Fordi vi undgik det hele, og så også, fordi han fik ringet sin familie op, chaufføren, og de var okay. Så blev vi lidt opstemt. Og så blev jeg sådan... Jeg føler mig bare ret magtesløs og frustreret og ret sur lige nu, på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Det er en underlig følelse.
Kunne du høre eksplosionerne?
Nej, vi kunne køre dem.
Okay.
Kunne vi ikke. Vi kører på motorvej, det ligger sådan op. Nej, det kunne vi ikke, men vi kunne se, at der var kaos overalt. Og der er jo... De lukker det hele ned hernede. Så hvis ikke vi har haft vores chauffører her, så vi ikke kommet ud derfra. Så er vi holdt ind i alt via varen. Vi kører den kreative. Så kom hurtigt væk.
Hvordan kan du ikke prøve at beskrive det kaos, du har været vidne til, Roland Møller?
Jo, altså, der var så ligesom, jeg vil sige, det var lidt, nu kører jeg ind i en tunnel, det kan være, jeg forsvinder, men ja, det må tage det, som det kommer, sådan en live radio. Der var sådan en samhørighed på et eller andet tidspunkt, hvor vi kørte sammen, og så kørte der nogle unge gutter op på siden af os og snakkede med chaufføren, de virkede opstemt. Og det var det der, hvor jeg blev sådan lidt sur, faktisk. Vores chauffører også selv,
de sjovt over det.
Ja, de, jeg kunne mærke på dem, at de synes, at nu var der gang i gaden, eller jeg skal ikke kunne sige, hvorfor de virkede opstemt, men de synes i hvert fald, at det var sjovt. De havde et stort smil på læben, men der var det sgu, jeg blev lidt sur.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
Fordi jeg fatter simpelthen ikke, hvad fanden sådan nogle spasser, de tror, de går op, når de her ting. Jeg skal lige fordøje det lidt, så lige sætte tyk lidt på det her, så skal jeg nok sætte ud af, hvad fanden jeg egentlig synes om det. Men lige nu kan jeg mærke, at der raser noget. Jeg er ret sur lige nu og har lyst til at gøre et eller andet.
Ja, det tror jeg ikke, at der er nogen, der kan fortænke dig i, Roland Møller, altså vores kollega fra programmet Politiradio her på kanalen. Godt, at du kom for sent. Godt, du sov over dig, Roland Møller. Det er det, vi er rigtig glade for. Og jeg håber, du kommer godt hjem til København, ikke?
Nå, må ikke.
Jo.
Må ikke.
Tak, fordi du var med os.
Ja, velkommen.
Ja, sådan lød det i ekstra nyhedsudsendelsen tirsdag formiddag her på 24/7. Og Roland, du kom jo godt hjem, og vi er både Dan og jeg, vi er også rigtig glade for, at du er her. Og er frisk og ovenpå. Men det, du sagde i indslaget, var jo blandt andet, at du var vred, og du var ophidset, og du skulle lige sunde dig og tænke over dig og tykke på det. Så
fik jeg sagt på klingende fynsk. Jamen, så jeg har haft den der båd der.
Sådan taler du jo.
Ja,
så det har du jo nu. Hvad tænker du så nu?
Jamen, skal være helt ærlig, så så er jeg stadigvæk fordøjet det 100%. Men jeg må sige sådan her, der er jeg har ændret sådan lidt mit syn på det, fordi et eller andet sted, så har jeg jo gået og påtalt mig den skyld, at vi render rundt og bomber ud i verden, og det er jo helt naturlige ting, at det, der sker her, det vi sælger uden om, og bla bla bla. Men jeg har sgu ikke stemt på nogen, der skal bombe nogen steder i verden, ligesom over halvdelen af den danske befolkning. Så det er egentlig ved at være lidt træt af at høre på. Også fordi, at da vi kører ind til lufthavnen, det der det sker, så siger jeg til vores producer og chaufføren, så kører vi ned og tager toget. Tom kører ned og tager det tog der. Og der undervurderer jeg jo lidt, hvad de egentlig er i stand til, de her spasser. Fordi så springer togstationen i luften lige bagefter. Og det er sådan set der, hvor jeg tænker sådan, okay, man skal ikke undervurdere det her. Altså, fordi de bliver åbenbart bedre og bedre til det, og det synes jeg er lidt skræmmende. Og så jeg bliver sgu sådan lidt træt af, at de der mennesker, der ikke kan tage stilling til noget, og det er for stor en mundfuld for dem at tage stilling til, hvad man skal gøre. Og så siger de, jamen det er vi selv udenom. Jeg har kraftedeme ikke stemt på nogle af de spasser, der går rundt og bomber ude i verden. Så det er jeg ikke selv udenom. Så den skal jeg ikke tage på mine skuldre. Med den logik, det svarer jo til alle muslimer og terrorister, hvis vi skulle sige det sådan, ikke? Altså hvis det er alle danskers skyld, at vi bomber ude i verden, så altså, det er en mærkelig logik, og den kan jeg ikke. Den har jeg lidt svært ved at acceptere lige nu for tiden, specielle, når jeg læser på min Facebook. Men der er heldigvis ikke været til mig efter det her. Jeg ved ikke, hvordan det kan være.
Da vi talte sammen tirsdag eftermiddag, der talte vi blandt andet om det her, alle de her teorier, der jo har flakset rundt om, er det her en hævn for ham, der blev anholdt i en forstad til Bruxelles i forrige uge. Er det en koordineret aktion? Og hvor jeg var sådan, hvis det kun få dage siden manden blev anholdt, det kan da ikke nå at sætte sådan en stor aktion op. Og så sagde du til mig, det synes du da slet ikke lød usandsynligt.
Nej, hvis man hører, at i de her miljøer, de har jo let adgang til våben og sprængstoffer, så jeg synes ikke, det er usandsynligt, at...
Jamen, tror du virkelig det? Altså, har man bare sådan sprængstoffer og bombebælter liggende omkring til, hvis man en dag synes, man skal bruge det?
Det er der nok nogen, der har større indsigt i end mig, men umiddelbart så synes jeg ikke, det virker helt usandsynligt. Og især har man jo hørt i Belgien, at der har de nogle meget ekstremistiske miljøer, der er klar til det her. Så jeg tror ikke, det er noget... Det kan de nok sagtens få stablet på benene relativt kort tid. Det synes jeg ikke lyder usandsynligt.
Men at der findes miljøer, hvor våben, sprængstof og sådan noget er så let tilgængeligt og usandsynligt, det synes jeg da alligevel er vildt. Vil det også være sådan i Danmark?
Jamen, det er svært. Jeg kan jo ikke sidde og sammenligne Belgien og Danmark. Det har jeg ikke rigtig noget udgangspunkt til at vurdere. Men altså, der er også miljøer i Danmark, hvor man har let adgang til våben. Og vi så jo også det terrorangreb, der var i Danmark. Det er jo også forholdsvis simpelt udført. Det er jo ikke en flykabring eller to flymaskiner, der brager ind i World Trade Center. Altså, det er relativt simpelt. Det er, at man går ned i et trafikalt knudepunkt, og så trykker man på en selvmordsvest af en anden anordning. Og det er utrolig svært at stoppe, fordi folk, der er ligeglade med deres eget liv, de er svære at stoppe, ikke?
Roland, en af de ting, som man jo også kunne høre i det indslag spille lige før, det var, at du, altså du var jo chokeret og vred, men du reagerer også meget voldsomt på de her unge fyre, som kører op ved siden af jeres taxa, da I kørte fra Bruxelles mod Amsterdam for at komme hjem. Og så kommer der sådan nogle unge fyre i en bil ved siden af og snakker med jeres chauffør, ikke?
Jamen, altså,
og så virker de opstemte.
Jamen det paradoksale, det er jo, at jeg har været nede til premieren på vores film Land of Mine, hvor jeg har stået der til Q&A's og sagt, at når man bekæmper monster, skal man på, at man ikke bliver et monster. Og hvis man sætter sådan, jeg kigger sine fjender i øjnene, så finder man ud af, at man har flere ting til fælles, end der skiller os. Altså, hvad er det, vi slås for? Og alle sådan nogle fornuftige ting. Og så lige det sker på motorvejen, så ruller folk vinduerne ned og snakker med hinanden igennem vinduerne. Hvad der skete og sådan noget, og jeg kører med en marokkansk chauffør, som har familie, der arbejder i lufthavnen. Han var lige så chokeret, og måtte ringe til sin mor, og så fandt ud af, at hun var i godt behold. Det var også derfor, vi var sådan lidt glade til at starte med, fordi der var ikke sket noget med nogen, vi kendte. Og så kommer de her gutter op på siden af os, og så spørger de sådan lidt dumt på fransk, hvad er der sket? Og så siger chaufføren det til mig, det så kan jeg høre, at chaufføren han banner af dem, bytter, lidt mærdre, eller andet, du ved. Og så kører de væk med sådan en grin, og så spørger dem, så siger han, de spiller bare dumme. Og så...
Hvad var det for nogle typer?
Jamen, det var nogle unge gutter. I midten 20'erne, nej, det var ikke handelsskoleelever, de havde ikke sideskilning og vandkæmt hår, de var karseklippet, og det var jo tydeligt, de synes bare, det var fedt det her, nu var der nogen, der var handlekraftige eller det, jeg ved ikke, hvordan jeg skulle tolke det, men jeg blev i hvert fald ret rasende over det.
Men det, jeg hørte dig sige nemlig i radioen, det var, at du læste som, at i virkeligheden, nogen, som bare synes det var meget fedt, der var gang i gagen, som jeg tror, du ville sige det på. Ja. Altså, det der med at blive revet med af en stemning, og nu sker noget, og der slog det mig bare, at det synes jeg, vi har talt om før. Det her med medløbere og nogen, som i virkeligheden bare synes, det er fedt, at der sker noget vildt, eller synes, det er fedt, at nogen slås med politiet. Eller, altså, og det synes jeg jo nogle gange, ikke for at lægge dig over i munden, men synes jeg jo nogle gange, du har givet udtryk for, at det kan du godt forstå, at man reagerer sådan i... På Nørrebro, eller i Vollsmose, eller hvor det nu måtte være, ikke?
Jeg kan godt forstå nogle gange, at man synes, det er fedt, der sker et eller andet modsvarende. Men samtidig vil jeg også sige, altså, prøv at øje for øje og tand for tand mentalitet. Så vil vi alle sammen være blinde og tandløse, og hvor vi så hen ikke? Og hvis man skal bekæmpe ild med ild, så er det helt brændt af, når vi er færdige. Der er jo, altså, et eller andet sted, ikke, så er det jo... dumme, udvigende mennesker, der tror, at øje for øje og tand for tand, det kan føre noget med sig. Altså lige så langt, vi kunne samle en sten og en pind op for jorden, har vi gokket hinanden ordentligt i hovedet med, og der er der kommet noget konstruktivt ud af. Og jeg vil sige sådan her, det dummeste mennesker nogensinde har gjort, det er at trække en streg i sanden og sige, I bor der, og I sådan, og vi bor her, og vi sådan. Ikke? Det er det, vi har slåst over hele vores, lige så langt de mennesker har gået på jorden. Og det er da utroligt, vi ikke bliver klogere. Og det er jo sådan lidt, det, hvis I gør det som mor, så gør vi også sådan mod jer, og så kan vi så sætte og slå hinanden ordentligt i hovedet, indtil at der ikke er mere at slå på, ikke? Det bliver svært at bekæmpe med krammer og kærlighed, det kan jeg godt se, men jeg ved sgu snart ikke, hvad jeg skal sige til det. Altså.
Nej, men jeg vil da sige, at du, Roland Møller, har jo om nogen også en personlig erfaring i, at det ikke rigtig fører nogen gode steder hen at slå folk oven i hovedet. Så,
men det har jeg lyst til.
Det har du lyst til?
Ja.
Jamen
prøv at høre, sådan er vi mennesker jo, altså, der folk siger, at vi er hyggeligriske dolmoraskere, og hvad med alle andre steder i verden, hvorfor tager vi sikkert det, hvorfor sørger vi ikke over alle de andre forfærdelige ting, der sker i verden, og det er fordi vi er mennesker, vi kan sgu ikke rumme alle verdens problemer, vi kan ikke løse alle verdens problemer, så undskyld mig, hvis jeg tager fat i de problemer, der er tættest på, og starter der, altså i det mindste, så begynder jeg da at gå den rigtige vej, i stedet for bare at tro, at hvis nogen smider en bombe her, så skal vi også smide en bombe direkte, altså vi bliver nødt til at starte et eller andet sted, og det er nu engang nemmere med noget, der kommer tættere på os. Men jeg kan godt se, at der er mange problemer ude i verden, men jeg synes bare, at hvis alle tog fat i deres problemer forskellige steder, så kunne det være, at kunne sprede sig som ringe i vandet, og så kunne vi måske finde en løsning, fordi det andet der, hårdt med hårdt, det går ikke. Det kommer der ikke noget fornuftigt ud af. Og der taler jeg erfaring.
Den der umiddelbare vrede, afmagt og vrede, og lyst til at gøre noget. Hvis det her nu var en kriminalfilm fra Hollywood, måske med Roland Møller i en af rollerne, så ville en af heltene måske være sådan nogle politifolk, som er ude og efterforske, eller skal fange forbryderne eller noget, som også er drevet af sådan personlig vrede og måske hævntørst og sådan noget. Er det ikke også et problem for de politimyndigheder, som skal ud og efterforske og fange folk oven på rædselsfulde forbrydelser af den her karakter?
At de er drevet af vrede, eller...
Ja, den der vrede, som Roland sidder og giver udtryk for, som vel rammer rigtig, rigtig mange mennesker.
Den tror jeg ikke, man har... Eller selvfølgelig har man en vrede, der er sådan sager og episoder, der påvirker en mere. Men jeg tror netop, når man står i sådan en rolle som politibetjent for eksempel, så kan man jo netop gøre noget. Og det er jo tit den der afmagt, man sidder tilbage med, når man ikke er... for eksempel i politiet, så kan man ikke gøre noget, man sidder på sine hænder. Men når man er i den rolle, så kan man jo netop gøre noget, man kan gå ud og gøre en forskel, og der får man jo så...
Nå, men spørgsmålet er jo bare, om det man så det der noget, man gør, så ender i sådan noget Dirty Harry politibrutalitet.
Ej, det skal du jo forhåbentlig ikke gøre. Det
behøver det ikke altså. At gøre. Men ved du hvad, jeg synes, altså prøv at... Det er også nogle gange, så folk, de dvæler i at være ofre et eller andet sted, ikke du ved, og så det næste mulighed, de har, det er at kæmpe på en måde. Men hey, du kan skrive digt, du kan lave en film, du kan lave en sang, der er mange måder trykte på. Kom ind i kampen, mand, i stedet for at sætte der og bare tage imod. Jeg forstår det godt, hvis der er nogen, der føler sig stigmatiseret. Det har jeg selv prøvet. Og de lever i et parallelt samfund, hvor de ikke føler sig en del af det større samfund. Det kender jeg altid. Men der er ikke nogen, der gider lytte på mig, hvis jeg render rundt af en idiot og slår folk over i hovedet. Så hey, skriv et digt. Lav en sang, lav en film, gør et eller andet for dig utrygt på en eller anden måde, fordi du når meget længere ud, og du har meget større effekt ved at påvirke folk på den måde, end som at gå ud og lave vold og dumme ting og så her.
Og Roland, du fik jo også nævnt på et tidspunkt i løbet af ugen, at mennesker, der laver sådan noget som det her, de måske hellere skulle bruge deres tid på at gå i biffen og se den film, du var nede og reklamere for.
Ja, det er utroligt, mand, for den handler jo lige præcis om den her problemstilling, og vi kan jo trække direkte paralleller til, hvad der sker i dag, ikke? Altså, og hele filmens tema, det er jo netop det der af vold, avl og vold, og den sidste, det er der ikke nogen, der vinder på. Altså, gå ind og se Land of Mine under sanden, I kan nå det nu. at bruge jeres tid lidt fornuftigt, og så prøve at inspirere folk, i stedet for at sanktionere og brokke jer og lave kaos i gaderne. Altså, det når man meget længere med.
Men der er altså også lige, der er også lige det aspekt i det, der hedder, der er også grænser for, hvor meget man kan digte og spille John Lennon-sange osv., når man... Ja. Når man står i den her situation, altså, der er også, på en eller anden måde, så må man også bare sige, at der er en eller anden alvorlig trussel, den må man altså også sikre sig mod på nogle fornuftige måder.
Jamen 100%, og jeg forstår også godt, at mange af mine muslimske venner og sådan noget, de er trætte af, at de skal gå og tage afstand for alle de her terrorhandlinger og sådan noget, fordi de er selvfølgelig ikke en del af det, men jeg savner bare lidt, at folk, de tager stilling. Du ikke at tage afstand, men du må gerne tage stilling, og så komme lidt ind i kampen. Altså, alle os normalt tænkende mennesker, samle os på midten og holde en fest, der er så god, så de andre fjolser ud på begge yderfløje, de har lyst til at være en del af den, og så skal vi så vise vores store blødende hjerter, og så tage dem ind og sige, jamen selvfølgelig er I velkommen her. Men vi bliver nødt til, alle os normale mennesker, vi bliver nødt til at samle vores kræfter et eller andet sted, og så vise vejen, fordi det andet her, det dur ikke.
Det tror jeg bare, vi lader være det sidste ord.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio, Roland Møller og Dan Bjerregaard, og jeg hedder Marie-Louise Toksvig. Nu taler vi så om begivenhederne i Bruxelles tirsdag og onsdag, og lige midt i tirsdagen, da alle kanaler kørte breaking news om, hvad der foregik i Bruxelles, hvad der var sket om jagten på terroristerne osv., så var der her på kanalen i programmet Den Korte Radioavis en helt anden breaking news-historie. Det lød sådan her.
Breaking news fra Den Korte Radioavis. Her er Kirsten Birgit Schøtzgrads Hørsholm med sidste nyt.
Og så til fremtidsnyhederne. Rød Pusse Street. Den uheldige alliance, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vil gå sammen om at tvinge Sauron Pind til at rydde Pusse Street, det skriver DR Nyheder i morgen, og fra Den Korte Radioavis efter at have samlet Chatex som Peter Skorps med på vej ind i Cirkus Baldoni i Lyngby. Og så er det ikke engang løgn. Chatexet indeholdte et artikeludkast til nyheden, ligesom en foreslået offentlighedsgørelsesdato den 23. marts, altså i morgen. Det er som sagt Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, der går sammen om at rydde Pusse Street, og Peter Skorps forklare nødvendigheden af, at den enøjede justitshævner Sauron Pind tager affære. Søren Pind skal lave en handlingsplan, så vi kan tro på, at vi får fjernet hashhandlen fra Christiania. Har så været skadeligt for den enkelte, siger Peter Skorp i morgen til DR Nyheder og tilføjer til Den Korte Radioavis. Bare se på Jakob Holt. Og hvis Sauron Pind ikke hører efter, så vanker der, forklarer sig Peter Skorp. Der vanker nemlig det, at Dansk Folkeparti vil indkalde til en forespørgselsdebat i Folketinget med henblik på at samle et politisk flertal, der presser en ny strategi igennem, som der står i artiklen, der nok lige skal læses korrektur på, inden den kommer på DR.dk i morgen. Peter Skorp bakkes op af Tine Bremsen, retsordfører for Socialdemokratiet, der siger til DR i morgen, miljøet på Christiania er råt. Sammen med Tine og Peter, der også gerne har, at myndighederne tænker nyt i bekæmpelsen mod hashhandlen. Blandt andet vil vi gerne have nedsat en taskforce i skat, hvor man går efter bagmændene, siger Peter Skorp til DR Nyheder i morgen og tilføjer jeg i dag til Den Korte Radioavis. Hvis skatteunddragelse kunne få skovlen under kaponen, så kan det vel også knalde en pærekopusje på Christiania. Det er jo efterhånden også det eneste pressionsmiddel i det her samfund, der virker, altså at tro med skat, afslutter Peter Skorp. Det var breaking news med Kirsten Birke Schøtzgrads Hørsholm. Bare rolig, vi stiller ikke om til Bruxelles.
Ja, tak til Den Korte Radioavis fra i tirsdags, og det var faktisk fremtidsnyheder, og historien kom på DR.dk onsdag, altså dagen efter, at Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne kræver hashhandlen væk fra Christiania. Det er vel en af den slags historier, som man, hvis man havde kunne planlægge, måske ikke ville have sendt ud dagen efter et terrorangreb midt i Europa. Det var måske ikke lige den dag, man synes man skulle diskutere det, og ja...
Den kan, også, den kan også sagtens vente. Det er jo sådan en, der kører i loop sådan hver tredje, fjerde år, ja, så kommer ja, den op igen, så man kunne godt skudte den lidt.
Søren Pind, han var også vaks på Twitter og skrev, så midt i en terrortid og grænsepres skal dansk politi så også nærmest rydde Christiania. Jeg vælger, prik. Claus Oxfeldt, er I klar? Og Claus Oxfeldt svarede kort efter, mon ikke vi kunne vælge et lidt bedre tidspunkt? Eller har du måske 10.000 nye politifolk til mig i morgen? Du har jo ret, Dan Bjerregaard. Det er jo en historie, der kører i loop, at nu skal vi have fjernet hashhandlen på Christiania.
Og den kommer sådan tit, når der har været et regeringsskift, så dem, der har haft magten tidligere, så når de bliver opposition, så synes de, det er en god idé at... at sætte ind med det her, ikke?
Nej, men de er simpelthen...
Og det er jo meget sjovt, fordi det, nu kan jeg se det, Søren Pind skulle svare på, hvordan man ville gøre det på en god måde for at rydde hashandlen ude i Christiania. Det er jo ikke noget, der er lykkes nogen steder i hele verden, så hvis Søren Pind han har opskriften på det, så tror jeg, det bliver en stor eksportsucces.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Simon Emil Ammitzbøll fra Liberal Alliance, han tweetede videre på historien. Han skrev, i stedet for at spilde skatteydernes penge på at stoppe hashandlen, burde vi legalisere hash. Det er selvfølgelig en anden model. Jeg ved egentlig godt, hvad du mener om det, Dan Bjerregaard, men fik Simon Emil Ammitzbøll en stemme der?
Ja, det må vi se, der er lang tid til, vi skal stemme igen, men han har jo helt ret lige, hvad det her angår i hvert fald, at det der jo er, at der er ret gode, hvad skal man sige, bevis for, det er, at jo hårdere politiet presser hashandlen på Christiania, jo mere vold eskalerer der i resten af København og i landet, ikke? Altså,
det må lige forklare, hvordan hænger det sammen?
Jamen, det hænger sådan sammen, at det her marked, det er så indbringende, så hvis politiet presser for eksempel dem, der står for hashandlen ude på Christiania, så er der nogle andre, der vil se det som en kærkommen lejlighed til at komme ind på markedet og sælge noget hash. Der er så mange penge i det her hashsalg, så det lader man ikke bare gå forbi.
Det kan man aldrig til at kunne stoppe. Det rykker ud i byen til i forskellige klubber rundt omkring i byen. Sådan er det.
Og det er klart, dem der så bliver det jo så en kamp om det her marked, fordi at dem, der har det i forvejen, vil selvfølgelig ikke afgive det til nogen andre.
Så, og det er der, volden kommer ind i billedet?
Det er der, hvor volden kommer ind. Det så man, jeg tror, det var tilbage omkring 2004, hvor man sidst lavede en rigtig stor indsats for at rydde Pusher Street, blandt andet. Man kørte nærmest bulldozer ind. Og
ja, var det ikke der, hvor de simpelthen rev boderne ned? Og der
opstod jo en masse hashklubber ude omkring forskellige steder i København. Og det er klart, så kommer der et opgør om, hvem der skal have lov til at sælge det her hash. Og det er på den måde...
Altså et opgør mellem de forskellige grupper, som gerne vil ind på markedet?
Ja. Og det, der er sådan lidt... hvor det adskiller sig fra andre kriminalitetsformer, det er, at der står altid en ny bagmand eller en ny pusher klar i køen. Når man fjerner den ene, så står den næste klar til at overtage den her indbringende forretning. Og det er jo... Nogle gange så kan man se, hvis for eksempel der er en indbrudsbølge eller noget andet. Hvis man fjerner nogle af dem, der står for det her, så vil man tydeligt kunne mærke de statistikkerne. Det kan man simpelthen ikke på hashsalget. Det er konstant, og det er fordi, der er der er en efterspørgsel, og så er der også et tilsvarende udbud. Og faktisk så er det sådan, så tit de her bagmænd, de kan, jo mere politiet presser dem, jo højere kan de sætte prisen og have en endnu større indtjening, fordi de løber jo en større risiko.
Så det, du siger, er, at det kan ikke, det eneste, man opnår, det er at gøre miljøet mere råt.
Ja.
Ja.
Og der kan man sige, altså dem, der har besluttet sig for at ryge has, de gør det nok alligevel. Så det, man egentlig gør, det er, at man tvinger de her... Efter min mening, der er to forskellige typer, der bruger has. Der er misbrug, og så er der forbruger, ikke? Og begge typer tvinger man altså ud i hænderne på nogle...
Hvem er du, Dan?
Jeg kan ikke... Jeg er ligesom, hvad hedder det, var det Clinton, der ikke kunne finde ud af at inhalere det. Det virker ikke for mig.
Så man
tvinger simpelthen folk til at gøre forretning med nogle dybt kriminelle mennesker, og hvis man ligesom jeg har set, hvor stor en indtjening de har på det her, så er det altså noget, man godt kan blive lidt harm over, at det man faktisk gør, det er, at man skovler penge lige ned i de kriminelle slommer.
Ja, så er der også det, ved det, der er jo trods alt en eller anden form for moral ude på Christiania, altså hvorimod, hvis du kommer ud i klubber andre steder, så kan man jo risikere at blive tilbudt alle mulige andre ting, ecstasy og coke og alle mulige andre ting. Der har de jo immer væk en lille form for moral ude på Christiania, hvor så bliver du ikke tilbudt det, så der er det er også ved, sådan, at der er mange mennesker, der kommer i kontakt med et mere råt miljø, end som det er ude på Christiania. Nu ved jeg godt, politikerne siger, at miljøet ude på Christiania er råt, men vi kunne også sige, at miljøet inde på Christiansborg er råden. Og sådan er det, og det kan altid blive værre, ikke?
Jo, men det her, det handler jo netop ikke om, at... Altså, fordi jeg ser overhovedet ikke Christiania som om, at det er noget mere, altså et mere fantastisk sted at sælge has end alle mulige andre steder. Det synes jeg sådan set ikke. Men det skal bare sælges under nogle ordnede og nogle regulerede forhold. Altså, det kan ikke blive værre, end det er i dag, og det er sådan set det der.
På Christiania, der er alligevel, de har alligevel nogle regler om, at det er jo trods alt kun... I godshøjne has og pot og skunk, der bliver solgt derude til folk, der kommer, ikke? Og det er også sådan, hvis du får ung, så får du ikke lov til at købe noget derude. Hvorimod er, jeg tror, mange af de typer, der åbner...
Så er der ting, der har ændret sig, siden jeg var ung.
Jamen, der er mange ting, der ændrer sig, siden du var ung.
Ja, det er rigtigt.
Det kan jo lige så godt sige.
Men det er stadig, en kriminel organisation, der tjener penge på det her, som det er nu. Og
men med en lille moral. Hvorimod ja, andre steder er der måske ikke noget moral, der er mere profit, der er blevet tænkt på. Så, ja, så hvis, man kan, hvis man kan sælge et eller andet gram andet med sammen, når man sælger joiner til, ja, så gør
jeg,
man det.
Og jeg ved ikke, om jeg sådan er enig i, at Christiania skulle være moralens højborg, men det er nok en helt anden diskussion. Jeg synes, at man skulle få det her solgt under nogle ordnede og nogle
legale. Det er jeg enig med dig i. Det tror jeg også mange på Christiania er enig med dig i. Jeg tror, at det kunne være et fantastisk sted, hvis det blev legaliseret, og Christiania kunne blomstre op og ikke have det kriminelle miljø til at stå og lege vagter og sådan nogle ting derude. Så tror jeg, det kunne blive ligesom i gamle dage igen. Og faktisk være en kæmpe turistattraktion, lovlig turistattraktion.
Jo, men det er jo også paradoksalt, at næsten alle andre steder i verden, der går man den modsatte vej, ikke USA, hvor man har legaliseret i mange stater. Portugal er et eksempel. Det er der rigtig mange steder, hvor det faktisk har fungeret. Der er Seattle i USA, hvor man har nogle rigtig gode haft nogle rigtig gode forsøg med, hvor man har både legaliseret, ja, det, cannabis er helt legaliseret, og man må have op til, jeg tror, det er lige frit forkomsten, at det 7-10 gram både kokain og heroin, man må have på sig til eget forbrug, og hvis man så bliver anholdt med det her, så i stedet for at få en straf, så kommer man i noget behandling. Der er mange steder i verden, hvor man går i en helt anden retning og finder ud af, at man skal faktisk ikke, man skal ikke straffe syge mennesker. Det er en opgave for behandlingsindustrien. Det er ikke en opgave, man skal bruge til politi og retsvæsen, og det er det, man stadigvæk ikke helt forstået i Danmark.
Så mennesker, der ryger has, er det syge mennesker, der
De fleste mennesker, der har et misbrug, de har det, fordi at de har det dårligt. Der er nogle andre ting, der er i vejen. Det er ikke noget, man kan straffe sig ud af. Og det er jo paradoksalt, at vi siger, jamen, du må ikke ødelægge dit liv med at ryge has eller tage narko eller hvad det er, så derfor så smider vi dig i fængsel. Eller giver nogle uforholdsmæssigt store bødestraffe. Det er jo en logik, der ikke rigtig holder nogen steder.
Men det, som et tiltag eller et forslag, som det her handler om, det er jo ikke at straffe dem, som køber eller ryger has. Det handler jo om at stoppe, som du selv taler om, kriminelle organisationer, som tjener millioner på handlen. Det er jo dem, man gerne vil ramme.
Ja, men det kan man ikke gøre, uden man også rammer forbrugerne.
Jo, men derfor er der vel stadigvæk mening i at stoppe dem, hvis det er kriminelle organisationer, som lever af at gøre noget ulovligt.
Og
som avler vold, som du også siger.
Jo, det er jo vigtigt at stå fast, at så længe det er, altså så længe lovgivningen er, som den er i dag, så skal man jo selvfølgelig forsøge at slå ned på det i et eller andet omfang, fordi der jo sidder de her kriminelle bagmænd og tjener på det. Så det er rigtigt. Jeg siger bare, at man kan løse det her problem på en meget bedre måde. Man kan løse det på en måde, hvor man sparer en masse politiressourcer, man får en stor indtjening til staten, og man hjælper de folk, der har et misbrug af det.
En indtjening til staten?
Ja, fordi vi bor i Danmark, der kommer skatter og afgifter på langt de fleste ting, man tager. Så hvis det her det bliver et legaliseret produkt, jamen så skulle det undre mig, om det ikke ligesom med tobak og alkohol og alle andre ting, at der ikke kommer en lang række afgifter.
Kommer en fedt afgift?
Ja, det plejer der. Og så kan man sige, at de mennesker, der har et alvorligt misbrug og er syge og skal behandles, jamen de skal selvfølgelig ind i behandlingssystemet. Det er ikke noget, det politibetjent er ikke uddannet til at have med syge mennesker at gøre på den måde.
Du læste også lige op på, hvordan det ser ud, mulighederne for det her. Nu, Søren Pind har vi jo så kun indtil videre hørt det her Twitter-svar fra, som måske lige så meget går på timingen, hvad forslaget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Men er der opbakning til det i øvrigt? Det har du læst op på, ikke der?
Ja, jeg kunne se, at Søren Pape, han vil godt støtte op om det. Så det ser ud til, at der er et flertal for det.
Men det, der bare jo er også lidt mærkeligt her, det er, at, hvad er det, 14 dage, 3 uger siden, at vi sad lige præcis i Politiradio og talte om, at nu havde man igen måtte rokere om på ressourcerne i Københavns Politi, som jo er den kreds, der har Christiania, fordi man bruger kræfter på bevogtning og på muligvis skal afsætte flere folk også til bevogtning af grænser osv. I forhold til flygtningestrøm, og at man derfor jo voldsomt nedjusteret, om man så må sige, bemandingen i den gruppe, der ellers har taget sig af Pusher Street.
Ja, og så er vi tilbage til den der detailstyring af dansk politi. Nu er der nogle politikere, der synes, at der var et ledigt standpunkt, eller der var lige et eller andet, man kunne gå ud og mene, ikke? Og nu skal politiet beskæftige sig med det, og så ser det ud til, at man skal til at ændre på hele organisationen igen for, hvordan man gør det her. Og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at det har jo været et fokusområde for Københavns Politi i rigtig mange år. Man har brugt alle de bedst uddannede betjente, både operativt og efterforskningsmæssigt, de har siddet og arbejdet med det her, ikke? Og alligevel så har man ikke, det er ikke lykkedes at fjerne den synlige hashandel på Christiania, som man altid taler om. Og så derfor så virker det lidt, tåbeligt, at man skal til at gå ud og ændre på det her nu, hvor vi også står over for en terrortrussel, som jo om muligt er endnu mere aktuelt, end den har været tidligere, og at man også har en flygtningestrøm at tage hensyn til sig. Så det virker lidt ugennemtænkt.
Tåbeligt. Men hvad kan man forvente? Altså, det virker som om, at de har sådan en uforløst problem derinde, ikke? Altså, vi vil det her til liv. Sådan, jeg tror, han har ligget og sagt til sin kæreste, jeg lover dig, at jeg nok skal få lukket Christiania. Og så nu bliver han bare ved for alt i verden.
Jamen, nu får jeg billeder ind i hovedet, så nu tror jeg, vi er nødt til
at... Det er da utroligt, at vi kan være så dumme, mand, helt ærligt.
Jo, men...
Gud. Okay. Vi trænger til nogle nye politikere. Jeg vil godt opfordre folk til at gå ind i politik derude.
Hvad med dig selv, Roland? Kan vi se dig?
Ja, hvis alt andet klipper, så kan man sgu altid blive politiker med den standard, der er lagt for dagen for tiden.
Du lytter til Radio 24/7.
Står for en regning.
Således opmuntret med udsigt til Roland Møllers politiske karriere. Det vil vi følge, Roland, når du er færdig med at lave film og anden kunst. Går vi videre til en anden sag, som først på ugen skabte voldsomt meget opmærksomhed, nemlig da der mandag morgen på YouTube kunne ses en meget kornet, rystet, larmende optagelse af en mand, der skød mod en anden mand et sted i omegnen af Aarhus. Der gik ikke ret lang tid, før man flere steder kunne læse, at det, der var tale om digteren Yahya Hassan. Dagen efter tirsdag blev han varetægtsfængslet for 4 uger, sigtet for grov vold og for at have været i besiddelse af den her pistol. Ifølge sigtelsen er der en ung mand, der blev ramt i foden af skud, men sådan som jeg forstod det, ikke værre end at han optrådte på diverse medier og fortalte om, hvad han har været ude for. Og så gik der ellers gang i den igen. Jeg skal sige, at den varetægtsfængsling, den kærede Yahya Hassan og hans advokat med det samme til landsretten. Det vil sige, at den skal behandles en gang til. Det foregår ved det, der hedder et skriftligt kæremål. Det vil sige, at der er ikke nogen, der skal møde i landsretten, men at alle papirerne fra grundlovsforhøret bliver sendt til landsretten, som så på et eller andet tidspunkt tager stilling til, om man er enig, og den her varetægtsfængsling skal være, eller om man er uenig og siger, at han skal sættes på fri fod. Og det ved vi ikke i talende stund, hvordan det ender eller hvornår. Det kommer til at ske. Onsdag morgen var meldingen fra politiet i Aarhus, at man endnu ikke vidste, hvornår landsretten ville tage stilling. Men det er ikke nødvendigvis sådan, at det kommer til at vente til den anden side af påsken og helligdagene, fordi der er også en vagt i landsretten, som kan behandle sådan en sag. Men som jeg nævnte indledningsvis, så sidder vi jo her og taler onsdag, og selvom vi først bliver sendt i radioen søndag eftermiddag, så vi ved det simpelthen ikke. Ikke desto mindre, så læste jeg et sted en, der skrev om hele det her med Yahya Hassan. At det jo egentlig er tankevækkende, at når Yahya Hassan skriver en rost og vældig, vældig solgt og læst digtsamling, hvor han skriver om vold, om kriminalitet, om miljøet i ghettoen osv., så siger vi, hvad er der galt med samfundet. Når Yahya Hassan så, sådan som man har kunne følge ham over de seneste måneder, i virkeligheden lever et liv, som minder meget om det, han jo hele tiden har levet, og det, han har beskrevet, så er reaktionen, hvad er der galt med Yahya?
Ja, hvad er der galt med folk? Altså, helt ærligt.
Hvad mener du?
Jamen, men folk, de tager jo, hvad de kan bruge til deres eget egoistiske velbefindende et eller andet sted, ikke? Altså, hvis han siger et eller andet, der passer ind i deres verdensbillede, så bruger de det, og når han så siger, når der ikke passer ind i dem, så tager de afstand fra ham, så er han en idiot.
Men man skal vel ikke være enig i alt, hvad alle siger hele tiden?
Nej, det skal man ikke. Det skal man ikke. Og man skal også passe på, at man ikke dømmer andre hårdere, end man dømmer sig selv nogle gange, ikke? Altså, dem der tror, der har fundet sandheden, dem plejer jeg at flygte fra, og så følger jeg dem, der søger sandheden. Fordi når man, altså, der er så mange, der tror, de har løsningen på alle problemer her i verden, men det er desværre de færreste af os, der har hjernekapacitet til at kunne rumme alle problemer i verden.
Hvis vi lige vender tilbage til det konkrete, så skal vi huske at sige, at jeg her så nægter sig skyldig i det, han er sigtet for. Og det er jo noget, som... Altså, det har jo lange udsigter at få alt det afklaret, hvad der er sket og hvordan og hvorledes. Men jeg tænker også i det her med, han er, hvad, 20 år gammel.
Ja.
Har jo om nogen beskrevet i ord og billeder, hvad det er for et miljø, han er vokset op i, hvad det er for en ghetto, han er præget af og en del af stadigvæk. Og så det bliver vel også et eller andet sted, den her... Så han skrev en digtsamling, som er fantastisk. Efter sine arbejder han på nummer 2. Men er det også sådan en, du kan tage drengen ud af ghettoen, men du kan ikke tage ghettoen ud af drengen? Historie.
Ja, selvfølgelig er det det. Og når det skal også siges, at det er jo hans virkelighed og hans syn på det miljø. Og hvis du spørger en anden en, så har han en anden virkelighed og et andet syn på miljøet, og sådan er det jo. Altså, der er jo ikke en endegyldig sandhed. Bare fordi, at der er en masse, der synes, at hans digte er rigtigt, så behøver man jo ikke og tro, at alle er enige med ham. Sådan er det jo. Sådan er vi mennesker.
Nå, men det jeg sidder lidt og sigter til, er jo denne her overgang fra at være en del af et kriminelt miljø, og til at gøre noget andet, til at flytte sig ud af miljøet, for eksempel ved at lave kunst. Det er jo ikke, man behøver ikke associere særlig langt, når jeg sidder og kigger på dig, Roland Møller, og siger, jamen det er jo en bevægelse, du også selv har været igennem for efterhånden mange år siden, ikke?
Jo, altså det er jo, jeg har også prøvet at være stigmatiseret og se ned på at ikke være accepteret af det brede borgersamfund. Det er faktisk stadigvæk ikke, for den sags skyld. Så jeg ved godt, hvad du siger at leve i en parallelverden, og det er hammerende svært at skulle skifte hest lige pludselig. Altså i gamle dage, der var der kontant afregning ved kasse 1, hvis der var nogen, der snakkede lort omkring dig, ikke? Så kunne du tage ud, og så kunne du gogge dem, give dem en kokosnød eller et trælår eller en olfert. Det kan jeg ikke mere nu, når jeg hører nogen snakke lort om mig. Så kommer de over og giver mig en krammer, og så skal jeg stå og give dem krammer tilbage. Der kunne jeg godt savne lidt en gang imellem, at jeg lige kunne give dem et trælår, når de kom over, og de var two-face. Så det er virkelig en hård kamp. Jeg plejer så at sige, sådan, når man er sat ind i fængsel, så man er ikke sat ind i fængsel, man er sat uden for samfundet, og det er faktisk kampen tilbage i samfundet, der er det hårde. Fordi så står det lige pludselig sådan et gråzone, hvor hverken den tidligere verden vil noget med at gøre, og heller ikke den nye verden, som du gerne vil ind i. Så det er hårdt, og så hvis man nu engang har lært at løse problemer på en måde, og specielt hvis man ikke er ret gammel, der taler også af erfaring, så ligger det på ryggraden, hvordan man reagerer, når man står for nogle bestemte situationer. Jeg tror da også stadigvæk den dag i dag, hvis der er nogen, der tror mig på livet, at gud ved hvilken årsag, jeg kan ikke se, at de skulle have nogen grund til det, hvis der er nogen, der gør det, så vil jeg også falde tilbage til mit mønster, fordi jeg har heller ikke tiltro til, at dansk tidligere kollegaer og sådan nogle, de vil kunne passe på mig, når det kommer dertil.
Men jeg tror også, at man er nødt til at sige, at jeg kan sagtens se, at der kan være, at det kan være svært med den her overgang fra at gå for de her kriminelle miljøer, som jo er meget specielle og med et kodex, som ikke findes andre steder, og så lige pludselig skulle leve et normalt etableret liv, og måske i offentlighedens søgelys. Men der er stadig en forskel fra det, og så gå til denne her, hvad skal man sige, fuldstændig vanvittig udvikling, der har været i sagen omkring Yahya Hassan, hvor han jo nærmest kører sådan et Facebook-community, hvor han udfordrer alt og alle i det kriminelle miljø, og lægger videoer ud og truer andre, og flasher våben og narko og alt muligt. Altså, man kunne måske godt gøre, hvis man virkelig gerne ville skifte livsstil, så kunne man jo måske gøre det på en smartere måde. Altså,
men Yahya Hassan
han opsøger det jo på en eller anden måde.
Yahya Hassan har så vidt, jeg ved jo
han
ikke.
Han taler bare deres sprog.
Jamen, jeg ved ikke, om han, det er faktisk i tvivl, men om han sådan har proklameret, jeg vil nu lægge denne verden bag mig, og nu skal jeg være et nyt og bedre menneske.
Nej, det,
det tror jeg da faktisk ikke, han har. Han er vel bare det, han er.
Han bliver nødt til at tale sprog, dem han er op imod, de kan forstå et eller andet sted. Jeg tror, det er det, der er hans logik. Han kunne måske virkelig godt have brug for en pressechef, for det kunne godt gøres mere konstruktivt, hvis du spørger mig. Men det er jo det, som sådan nogle mennesker, det desværre nogle gange det eneste, de forstår, det er hårdt mod hårdt. Jeg tror ikke, du kan sætte dig ned og begynde at skrive digte sammen med dem, og så finder I en eller anden måde at kommunikere på den måde. Altså, hvad skal man gøre, hvis der er nogen, der kommer ved tæv dig? Altså,
så det, du siger, det er, at digtene kommunikerer til en gruppe, og resten kommunikerer til en anden gruppe.
Ja, han har sagt nogle dumme ting, mange dumme ting, og det bliver han ved med. Men ja, han er stadig, han er 20 år gammel, og han vil ikke finde sig i noget, og for ham, der kæmper han for noget større end det, og det er noget ytringsfrihed. Det er mit bud på det, altså. Og det kunne godt siges lidt klogere, men jeg skal ikke sætte og dømme ham her. Jeg har selv sagt en masse dumme ting her i livet. Og det skal man også have lov til, og det skal der være plads til. Så jeg tror lidt et eller andet sted, grunden til, at han er sådan der, det er fordi, jeg tror ikke, han føler, at han kan kommunikere, men han har allerede skrevet en digtsamling. Jeg tvivler på, mange af dem, der havde ham, de har læst digtsamlingen. Jeg tror mere, at de har overtaget det, der havde til ham, fra nogle andre, der har fortalt dem, jamen, han sviner islam til, eller han sviner vores forældre og møder til, og sådan nogle ting, og så bliver folk oprevet over det. Det er sådan lidt taget ud af kontekst, det han har skrevet, og jeg tror ikke rigtig, de forstår ham. Og jeg tror ikke, de forstår, at han i virkeligheden har gjort mange, mange gode ting for indvandrere i Danmark. Altså, han taler også deres sag i rigtig, rigtig mange steder. Han er rigtig god til at tale sagen, og han har et talerør. Og så skal han ligge og deal med de der mennesker oveni, så taber man sutten. Det kan jeg egentlig godt forstå et eller andet sted. Det kunne gøres bedre, og han burde have en pressechef, men han kan bare ringe til mig, så skal jeg nok hjælpe ham igennem.
Det tror jeg så ikke, han kan lige nu, fordi så vidt bevidst, så sidder han varetægtsfængslet.
Jamen jeg kan se, at han har lagt et opslag op inden for fængslet, hvor der står, jeg sidder i arrest med brækket kravben, brækket håndled, hjælp, skal opereres i hånden, har brug for hjælp, hjælp mig, står der. Og den har han sendt ind for retten.
Så må vi lige have færdig Søren Pind, for den er med nogle mobiltelefoner i det danske arresthus igen.
Men det lyder da grimt. Altså, det lyder da voldsomt.
Han skal opereres.
Brækket kravben og
brækket... Det skete jo inden han var.
Det er han vist allerede inden.
Nå, okay, det var der allerede. Det er, han har jo før været ude med nogle beskyldninger om, at han
blev meget hårdhændet. Du må komme på Facebook og følge med i Yahya Hassans liv. Det er det, der sker.
Men jeg kan jo bare spørge jer. Men at en hårdhændet behandling, han jo før har talt om, han har været ude for, det håber jeg da ikke har noget med det at gøre fra politiet. Hvad siger du, Dan?
Nej, det er sket inden han var i fængsel.
Okay.
Jeg har faktisk ikke styr på alt, hvad der sker i hans liv, men så skal vi hele alt. Men det var min opfattelse, at den sidste konfrontation, han havde, der brækkede han kravbenet og hånden.
Men jeg læste i et interview med ham for ret lang tid siden, at han beskrev, at han i sin første digtsamling beskrev den kriminalitet og det miljø, de svindlere, han havde mødt i den ghetto, han er vokset op i. Og så har han skrevet en digtsamling, han kanoniseret op i nogle andre samfundslag. Så nu havde han fået en hel masse indblik i de svindlere, som agerede i andre ender af samfundet og kunne beskæftige sig og sige noget fornuftigt om det.
Det glæder mig til at høre. Jeg har desværre ikke læst den første digtsamling.
Jeg glæder mig til den digtsamling. Jeg synes, han skal se at få den ud.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og drenge, jeg har tænkt, at vi på sådan en påskedag godt tænke mig at lave en lille quiz med jer. Mm-hmm. Fordi det kan være, at I
kan
klare det bedre. Ja, det ved jeg faktisk ikke rigtigt. Fri mandag, tror jeg. Der bliver jo rigtig, rigtig tit diskuteret det her med domme. Hvad bliver man dømt for hvad? Hvilken straf får man for hvordan? Og sådan noget. Og så... Jeg følger jo, nu drillede du mig lige, Dan Bjerregaard, med, jeg ikke er på Facebook, men til gengæld er jeg jo på Twitter og følger alle politikredsene og alle anklagerne rundt omkring og prøver at følge med i, hvad der sker. Og som I kan se, så har det simpelthen været myreflittige her på den scene. Der er afsagt domme i et væk. Så nu kunne jeg godt tænke mig bare at teste med jer to erfarne herrer, om I har nogle bud på, hvad straffene har været i de her sager. Den første er fra retten i Lyngby, som har slået fast, at falske indsamlere er ulovlig kriminalitet, der undergraver samfundets tillid til indsamlinger. Det er en sag, hvor en civil borger har anmeldt, at han har observeret to mænd, der udgav sig for at være døvstumme og samle ind til Center for Døve og Stumme, ved at få flere personer til at donere penge og skrive sig på en liste. Det drejer sig om to rumænske mænd med alderen 22 og 25 år, læser jeg her fra politiet i Nordsjælland. De stod i Lyngby Hovedgade, nord for København, og rettede henvendelse til forbipasserende, især ældre kvinder. Politiet blev tilkaldt, og den ene af dem flygtede, og den borger, der havde anmeldt dem, lavede en civil anholdelse af den anden, og politiet fik fat i dem. De to blev sigtet for, og så var der en kæreste, der også var til stede og var med. Parret blev sigtet for bedrageri, fremstillet i grundlovsforhør, og idømt en straksdom. Spørgsmålet er, hvad fik de? Hvad får man for det?
Politimanden først.
Jamen, jeg siger, at de har fået et halvt år.
Jeg siger 30 dage.
Halvt år betinget.
30 dage.
De fik 40 dages fængsel. Der står ikke noget om det betinget. Så 40 dages fængsel, udvisning af landet og indrejseforbud i 6 år, plus konfiskation af de kontanter, de var i besiddelse af. Så forløbig så fører Roland, ja. Dan, jeg siger det bare. Så går vi til Fyns Politi. Retten i Odense har afsagt dom i en sag, hvor to polske mænd blev sigtet for henholdsvis tyveri og hæleri af værktøj til en værdi af 17.000 kroner, som den ene havde stjålet fra deres fælles arbejdsplads på en byggeplads i Langskov. Hvad fik de, tror jeg?
Så må du være Roland først, eller
hvad?
Tyveri og hæleri.
Tyveri og hæleri. Mm. Er det første gang, de er dømt?
Det fremgår ikke.
Det fremgår ikke. Max 30 dage. Ingen, jeg tror bare, han har fået bedre. Mm. Men medmindre han er en, der har lavet mange indbrud før, selvfølgelig. Mm.
Dan, hvad siger du?
Kan jeg så bare sige mere eller mindre?
Nej, det kan du ikke.
Kom nu.
Nej, så siger jeg, at de har fået 40 dage.
Puh, ja.
Tæt på.
Den ene blev idømt fængsel i 60 dage for tyveriet. Og udvist af Danmark med indrejseforbud i 6 år. De stammede fra Polen, de to mænd.
Nå, det kunne du godt have sagt til at starte med.
Det sagde jeg også.
Så hørte jeg ikke efter.
Nej, men det er jo ikke nyt. Nej. Den anden blev dømt for hæleri, fordi han har hjulpet den første med at transportere de stjålne genstande. Han blev idømt fængsel i 20 dage. Det blev gjort betinget med en prøvetid på et år. Det vil sige, hvis han inden for et år gør noget lignende, så skal han i fængsel i 20 dage. Ja.
Så hvem vandt den?
Ja, det tror jeg faktisk, den er lidt uafgjort af den, ikke?
Jo.
Ja. Så har vi en her fra Vestegnens politi, altså det vil sige uden for vest for København.
Bundekorpset.
46-årig mand troede, han chattede med en 13-årig pige. Pigen viste sig at være journalist. Han blev dømt for blufærdighedskrænkelse, og der viste sig også at være noget børneporno her.
På hans computer?
Mhm, hvad fik han?
Jeg vil håbe, han fik 10 år, men han har højst sandsynligt kun fået 3 måneder. Nej, det ved jeg. Det er måske også for meget.
Dan Bjergo?
Ja, jeg tror sgu heller ikke, det er meget mere. Jamen, så siger jeg, at han fik et halvt år.
Han fik det rigtigt, Dan Bjergo. Han fik 6 måneders fængsel.
Ja, jeg har haft noget mere.
Stadig i Vestegnens politi, der har vi en sag om en 35-årig person, der udgav sig for at være vasketøjsmand, snød ældre borgere i blandt andet Ballerup for penge og cigaretter. Hvad fik han?
Hvad snød han for at være?
Penge og cigaretter.
Han snød dem for penge og cigaretter.
Vasketøjsmand?
Da han udgav sig for at være sikkert en, der indsamlede vasketøj. Hvad ved jeg?
Og en gang eller flere gange over en længere periode, eller?
Jeg ved det, der står her i tweetet fra Vestegnens anklager. 35-årig udgav sig for at være vasketøjsmand og snød ældre borgere og rør, så det er mere end en.
Okay.
I blandt andet Ballerup, så det er flere steder, for penge og cigaretter. Hvad er straffen for det?
Ja, er det mig?
Ja, det må det være.
Jamen, jeg prøver med 3 måneder igen.
Jeg siger 4 måneder, så kan han ikke få prøve.
Han fik 5 måneders betinget.
Ej.
Og 100 timers samfundstjeneste.
Hos de gamle.
Mm-hmm. så har vi en her fra Midt- og Vestjylland. Tag bare et par sidste her. 18-årig fra Hvidebæk blev dømt for besiddelse af haglgevær, ulovlig tvang, indbrud, vidnetrusler og salg af cirka 5 kilo has. Hvad tror I, det blev til?
8 måneder.
Dan?
Så siger jeg et år.
Halvandet års fængsel.
Ej, det vil jeg. Ja.
Er vi ude i. Der var en enkelt mere, jeg sidder her bladrer i alle mine sider, fordi der var en enkelt sag mere, jeg gerne ville nævne for jer. 35-årig familiefar blev dømt for at have begået vold mod ekssamlever. Det er jo nogle af de der sager, der er vældig mange af. Der er tale om slag, skub og kvælertag, altså mod en ekskone, kæreste. Hvad får man i straf for det? Roland, hvad tror du?
4-5 måneder.
Mm. Hvad siger du der?
Jeg tror desværre ikke, det er så meget. Jeg tror, han har fået 60 dage.
Han fik faktisk 5 måneders fængsel, men det kan selvfølgelig være, at der er tale om gentagelsestilfælde. Det fremgår ikke af det her tweet. Og så faldt jeg over en, som jeg ville have læst højt, for jeg sidder her bladrer, som I kan høre i alle mine papirer. Jeg kan ikke finde den, men det var en mand, der blev, jeg tror også det var på Vestegnen uden for København, der blev dømt for at have voldtaget en ekskæreste, tror jeg faktisk det var, nytårsaften. Hvad tror I, han fik?
Jamen, det er jo... Det ved man jo ikke. Altså, det kommer... En ekskæreste, altså...
Han dømt for voldtægt.
Ja. Altså, det burde jo give 3 år. Men det gør det helt sikkert ikke. Så mit bud, det er 1 år. Det vil jeg håbe, han fik i hvert fald. Minimum. Men det kommer også på, at det er så svært, det der voldtægt.
Det er også, når man ikke kender baggrunden.
Ja, og det er
men
det.
Så ser vi halvandet år.
Han fik halvandet års fængsel, og det er jo også, da vi tidligere har beskæftiget os med, at Søren Pind, han ønsker, at man får hævet de straffe, der gives for voldtægt. At udgangspunktet
det skal nok hjælpe.
I snit er, man har også ændret på et par paragraffer, og man har skrevet bemærkningerne til lovforslaget, at man ønsker, at den sådan umiddelbare straf skal ligge på 2,5 år og ikke 1,5 år. Men der går lang tid, før den slags ligesom er kværnet ind i retssystemet, der er skabt en præcedens osv. Så den mand her, han fik 1,5 års fængsel.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi har 5 minutter tilbage af Politiradio for i dag. I studiet er Roland Møller, Dan Bjerregaard, mit navn er Marie-Louise Toksvi. Og jeg kunne faktisk godt, nu talte vi lige kort om, om en voldtægtssag her. Har I set den serie, som Dagbladet Information kører, der hedder Hashtag Jeg blev voldtaget?
Jo, jeg har lige faldet over den enkelte steder, tror jeg.
Jamen, skamfuldt må jeg sige, nej, det har jeg ikke.
Jeg synes, det er en interessant serie, og meget simpelt i virkeligheden. Information har sat sig for at sætte fokus på offrenes fortællinger, ofre for voldtægter. Og det vil sige, at med jævne mellemrum, så bringer de i avisen, og man kan også læse dem på nettet, forskellige vidnesbyrd, som alle sammen er fortalt i jeg-form, og der er forskel på, hvor fuldt navn og billede og sådan noget, der er på de her historier. Men kvinder, der fortæller om, at de har været udsat for voldtægt. Og her i den forløbende uge, der var der som 2 sider mere i Information, som jeg sad og læste, og det er altid rædselsfuldt gribende historier at læse, hvor man jo ikke er i tvivl om, at de her kvinder har været udsat for noget hæsligt. Men det der også slog mig, det var, at lige præcis de 3 sager, der så var i den forløbende uge, altså det seneste kapitel af serien, det var alle 3 sager, hvor der ikke havde været en politianmeldelse, og hvor jeg vil tro, når man læser dem, at så var der heller ikke kommet ret meget ud af en politianmeldelse. Det ene er en der fortæller, at hun er i byen, hun møder en eller anden sød, lækker fyr, de drikker sig ret fulde, de tager hjem sammen, og hun siger til ham, jamen, altså, vi kan godt kysse lidt og ligge lidt, men så skal der ikke ske mere. Og så mere eller mindre falder hun i søvn, hun er vældig beruset og vågner næste morgen og kan konstatere, at noget er sket, i hvert fald også noget, hun ikke selv havde lyst til at deltage i. Og så beskriver hun reaktionerne efterfølgende på at være blevet voldtaget i en tilstand, hvor hun faktisk ikke ved, hvad der er sket.
Tæller det så? Ej, okay, man må ikke lave joke med
jer. Jamen, det vil jo ikke. Der er jo sådan set en paragraf i straffeloven, der handler om, at den, der tilsniger sig, samler altså med en, der er bevidstløs eller noget, det er også ulovligt. Men hvis en kvinde som hende var kommet til politistationen nogle uger efter og havde anmeldt en voldtægt, Dan, hvad var der så sket?
Det ville være svært at bevise i hvert fald. Jeg tror, det er sådan et eksempel på, at man ikke kan lovgive sig ud af alting, uanset hvor forfærdeligt det sådan er, fordi det er jo svært at bevise, hvad der er foregået i. Der er jo ikke, åbenlyst ikke nogen vidner til det, og så er det ord mod ord. Det tror jeg.
Hvad så, hvis hun har noget DNA med?
Jo, men det,
så kan du bevise, at der har fundet et samleje sted, men du kan jo stadigvæk ikke nødvendigvis bevise, at der er tale om voldtægt.
Nej.
Men jeg synes faktisk, Dan, det du siger, var jo også det, der slog mig, fordi jeg sidder jo tit her og har meget travlt med, at der står i loven, og paragraferne er, og lov er lov, og lov skal holdes, og så videre. Og så er der de her områder, hvor der er jo ingen, altså, når jeg læser de her, der er jo ingen tvivl om, at det er kvinder, som har været udsat for noget grænseoverskridende, for nogle krænkelser. Men loven rækker ikke nødvendigvis til at straffe for det, eller til at ligesom trække en streg og sætte et punktum.
Nej, det vil jo også det ville også være problematisk, hvis den gjorde, fordi så kunne man jo risikere nogle situationer, hvor man vil bruge det her som et hævnmotiv i alle mulige andre sager, ikke?
Det forstår jeg ikke.
Jamen, der er jo også eksempler på nogen, der anmelder for eksempel falske voldtægter, fordi de er blevet sure over et eller andet, der har været en uenighed osv., ikke? Så det der med, hvis man bare kunne sige, jamen sådan, at man skulle kunne dømme for et eller andet på grund af ord mod ord, så vil det vil være lidt svært, ikke?
Og
det.
Ja, og når jeg siger som udgangspunkt, så er, at fordi der er nogen, der misbruger en lovgivning eller opfører sig åndssvagt, så det er jo ikke det samme, som at man ikke skal retsforfølge dem, som faktisk begår en forbrydelse. Altså, det er sådan et underligt argument. Men måske er det også bare et spørgsmål om, at der er ting, som godt kan være forkerte, uden de nødvendigvis kan føre til en dom i en retssag.
Altså.
Nu sukker du dybt, Roland.
Ja, men det er fordi, at jeg kender det til piger, der er lidt for småte, hvis det er, at man ikke ringer til dem næste dag, og så kan de godt finde på at sige til Lars Venering, jeg tror, jeg bliver faktisk nærmest voldtaget, fordi så hun ikke virker som en skank, altså det, og dem det kender jeg faktisk rigtig mange tilfælde af, altså det er sådan. Så jeg kan da godt følge Dan i det, han siger, men ja, det er svært det her.
Altså, Roland, det du siger, jeg synes, jeg synes, du skal prøve en eller anden dag, når du har tid og falder ned og ikke er i gang med at læse manuskripter, så prøv lige at klikke ind på information.dk og find den her serie, der hedder Hashtag Jeg blev voldtaget. Det kan godt være, at man ikke får de endelige svar, eller så ved man præcis, hvordan loven skal skrives. Mm. Men det er i hvert fald tankevækkende. Og måske er det også bare noget, som ikke bare kvinder skulle sidde og læse, men også mænd skulle sidde og læse.
Men der er jo ikke nogen, der anfægter, at det er forfærdeligt. Men,
nej,
men det er bare det, man kan bare ikke lovgive sig ud af alting.
Nej, men måske kan man bare blive en lille smule klogere, også på, hvordan de der piger, som du siger, har det. Så gå ind og læs det. Ja, det er faktisk interessant, og så kan det jo være, at man kan blive klogere. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Roland Møller, Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak fordi I lyttede med.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.